ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-7526523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเป้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเป้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์รีเดอร์สผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
พบกันเช่นเคยนะคะสำหรับเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนทั้งโลกช่วงนี้พบกับทิชลิกาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพบริสุทธิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะจังหวัดหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เนี่ยยืนอยู่ในใจเราอยู่เสมอเพราะว่าเราเดินทางจากแพร่นะคะมาน่านแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าไปจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยดิฉันก็นึกถึงอีกที่หนึ่งคือจังหวัดพะเยาคุณธีรภาพก็คงจะมีเรื่องดีๆจากบางแหล่งเรียนรู้เนี่ยนะคะในจังหวัดพะเยาที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้นะคะ
ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพาท่านผู้ฟังไปเยี่ยมชมโรงเรียนชาวนานะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วก็ชี้เห็นว่าชาวนานั้นมีภูมิปัญญาล้ำเลิศในการทำนากว่าที่จะมาเป็นเมล็ดข้าวให้เรารับประทานกันได้อย่างไรครับตอนนี้เราจะพาท่านฟังไปดูภูมิปัญญาของชาวบ้านในการรักษาป่าครับซึ่งผมคิดว่าในปัจจุบันนี้มีความสำคัญมากครับคุณลุงครับถ้าที่ไหนก็ตามเนี่ยรักษาป่าไว้ได้แม้แต่น้อยนิดเนี่ยสักไม่กี่ร้อยไร่หรือว่าไม่กี่สิบไร่เนี่ยก็จะทรงคุณค่ามากสำหรับโลกใบนี้นะครับในภาวะที่อุณหภูมิโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็นำความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ของเราครับเพราะนั้นป่าชุมชนของบ้านตามไหนซึ่งเป็นป่าต้นน้ำของว่านพะเยานี่นะครับจึงสอดคล้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกได้เป็นอย่างดีนะครับป่านี้เป็นบทพิสูจน์ให้ดีนะครับในเรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าเพราะเมื่อคนในท้องถิ่นร่วมมือกันรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติก็ตอบแทนความดีของคนในหลายรูปแบบทีเดียวแต่ว่ากว่าที่จะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เพื่ออำนวยให้กับชีวิตของผู้คนและก็สรรพสัตว์เหมือนในเช่นทุกวันนี้นั้นป่าดงดิบที่เป็นส่วนหนึ่งของดอยหลวงนะครับซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดพะเยากับจังหวัดลำปางต้องผ่านการแสวงหาผลประโยชน์การทำลายล้างทั้งรูปแบบการสัมปทานและการทำไม้เถื่อนมาอย่างดานาสหัสมากนะครับเราจะพูดถึงความเป็นมาของป่าบ้านตำแหน่งกันสักนิดนึงครับคุณลิศครับ
ค่ะก็คงจะต้องมาคุยกันนะคะว่าแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่ตั้มเนี่ยนะคะเป็นชุมชนอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะห่างจากตัวเมืองพะเยาประมาณ24กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของกว้านพะเยานะคะชุมชนบ้านตั้มในเนี่ยเป็นหมู่บ้านกลางภูเขา ล้อมรอบด้วยห้วยทานหลายสาขามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,000 ไร่กำหนดเป็นพื้นที่ป่าชุมชนอยู่2ประเภทนะคะก็คือป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ป่าใช้สอยเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่พื้นที่ที่ราบในหมู่บ้านเนี่ยจึงมีการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อให้ได้ใช้ได้ตลอดทั้งปีด้วยความที่ชุมชนติดกับป่าชาวบ้านจึงมีอาชีพหาของป่าล่าสัตว์แล้วก็เลื่อยไม้แปรรูปส่งผลให้ชุมชนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในหลายปีเนี่ยมีความแห้งแล้งอย่างหนักโดยเฉพาะในปี2518เนี่ยทำให้ชุมชนในขณะนั้นเนี่ยได้มีการริเริ่มแนวความคิดในการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูป่าต้นน้ำขึ้นโดยจัดให้เป็นเขตป่าชุมชนมีการจัดการป่าโดยชาวบ้านตั้งแต่ปี2518เป็นต้นมาแล้วก็ได้มีการแก้ไขระเบียบอีกหลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกฎระเบียบอย่างเข้มงวดแล้วก็จริงจังส่งผลให้ป่าชุมชนบ้านตั้มในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนก็จะเห็นว่ายังรักษาสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ไว้อย่างน่าชื่นชมนะคะถ้าหากว่านับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518นี่นานแล้วนะคะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างคะคุณธีรภาค
ครับพอรักษาป่าไว้ได้แล้วนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งครับคุณลึกนะครับเกิดวิกฤตภัยแล้งอย่างหนักหน่วงนะครับช่วง2535ถึง2536นะครับพื้นที่ในจังหวัดพะเยานั้นได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเลยนะครับแต่ว่าชุมชนบ้านตำไหนยังมีน้ำกินน้ำใช้นะครับเพราะว่ามีพื้นป่าที่อยู่ใกล้บ้านอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเมื่อรักษาป่าไว้ได้แล้วก็มีการจัดการอย่างดีนะครับคือแบ่งเป็นว่าอันไหนจะเป็นป่าที่แบบใช้สอยนะครับอันไหนที่จะเป็นป่าชุมชนนะครับแบ่งประเภทไว้อย่างดีหรือว่าเป็นป่าอนุรักษ์เนี่ยนะครับคือห้ามตัดห้ามอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะผลที่ได้รับตอบแทนมาเนี่ยชัดเจนนะครับว่าหมู่บ้านอื่นๆอำเภออื่นๆนั้นแห้งแล้งหนักหน่วงนะครับบางหมู่บ้านบางตำบลชาวนาล้มละลายเลยนะครับเพราะความแห้งแล้งในช่วงนั้นแต่ว่าชุมชนบ้านตำไหนยังมีน้ำกินน้ำใช้อย่างอุดมสมบูรณ์นะครับอันเกิดจากการรักษาป่าไว้ได้อย่างดีนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับยังมีกิจกรรมที่ชาวบ้านทำเพื่อที่จะทำให้ป่านั้นดำรงอยู่อย่างยั่งยืนนะครับด้วยการบวชป่านะครับมีการสืบชะตาแม่น้ำแล้วมีการเลี้ยงผีขุนน้ำนะครับจัดขึ้นทุกปีเลยนะครับในช่วงวันแรม13ค่ำเดือน9นะครับของทางภาคเหนือนะครับโดยชาวบ้านร่วมกันจัดของเส้นไหว้นะครับเช่นไก่ต้ม8ตัวเหล้า4ขวดธูปเทียนอย่างละ2พร้อมกับข้าวตอกดอกไม้ไปทำพิธีกรรมประจำหมู่บ้านเพื่อให้ความเป็นสิริมงคลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลมีน้ำใช้ในการเกษตรนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีคณะกรรมการหมู่บ้านทำหน้าที่ตรวจป่าเพื่อป้องกันคนขบวนทำลายอีกท่านยังมีการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟไม่ไหม้ด้วยแต่ว่าคุณลูกหลานครับที่สำคัญยิ่งกว่าการตรวจตายิ่งกว่าคือหมายความว่าถ้าคุณจะจัดคนลาดตระเวนไปเพื่อป้องกันคนที่จะไปลักลอบตัดป่ายังไงก็ไม่สามารถจะป้องกันได้เพราะว่าคนที่ลักลอบนั้นจะต้องใช้ทุกหนทางทีเดียวนะครับที่จะเข้าไปลักลอบทำให้ได้เพราะว่าสิ่งสำคัญที่จะเป็นตัวป้องกันได้อย่างดีกลับกลายเป็นในเรื่องความเชื่อแต่โบราณในเรื่องของความเชื่อเรื่องผีใช่ไหมครับคุณลูกหลานครับ
ใช่ค่ะก็อย่างที่คุณเทพภาพเล่าไปเนี่ยนะคะก็คือคนที่ชุมชนบ้านตำไนเนี่ยนะคะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการนับถือผีถือว่าเป็นตัวแทนอำนาจเหนือธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์แล้วก็เป็นความเชื่อดั้งเดิมนะคะที่ชุมชนได้เคารพนับถือมีการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมหลายอย่างนะคะในการเคารพธรรมชาติเช่นการเส้นไหว้อำนาจที่อยู่ในธรรมชาติมีการเลี้ยงผีขุนน้ำซึ่งชุมชนบ้านตำในจะมีการเลี้ยงผีทุกปีในเดือน9แรม13ค่ำนะคะค่ะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผีป่าที่ดูแลรักษาป่าอย่างที่คุณธีภาพเล่ามาแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในการทำพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับป่าการสืบทอดพิธีกรรมล้วนแล้วแต่นะคะอยู่ในความเชื่อในเรื่องของผีนอกจากความเชื่อในเรื่องผีขุนน้ำแล้วชาวบ้านก็ยังมีความเชื่อในเรื่องผีในป่าเช่นผีปกกระโล่งนะคะหรือผีป่าผีสางนางไม้ผีสางเสือสมิงตามความเชื่อของชุมชนเพื่อเป็นการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยนะคะที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าถ้าหากว่ากระทำการใดเป็นการล่วงเกินหรือตัดไม้ทำลายป่าก็จะทำให้เกิดอาเพศเช่น เกิดลมพัดรุนแรงฝนตกหนักมีเสียงสัตว์ป่าร้องคำรามหรือว่ามีความป่วยไข้ฝันร้ายเกิดขึ้นนะคะก็จะต้องมีการแก้ไขโดยการนำอาหารไปเส้นไหว้แล้วก็นำพระสงฆ์หรือพ่ออาจารย์เนี่ยมาทำพิธีแก้ไขแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือเป็นการหยุดยั้งการที่จะล่วงเกินหรือตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะคะค่ะส่วนความเชื่ออีกอันนึงก็คือความเชื่อเกี่ยวกับผืดนะคะคือเป็นข้อห้ามของชาวล้านนาเมื่อทำผิดแผงแตกต่างจากจารีตประเพณีที่กำหนดไว้หรือการละเมิดข้อห้ามก็จะเกิดเพศภัยและเคราะห์ร้ายดังนั้นคือจึงเป็นข้อกำกับพฤติกรรมของคนให้แสดงความเคารพต่อจารีตประเพณีดั้งเดิมชุมชนบ้านตำเนี่ยนะคะมีความเชื่อในเรื่องผืดที่เกี่ยวข้องกับป่าผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมานะคะบางคนเนี่ยผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเลยว่าเมื่อมีการละเมิดในข้อห้ามต่างๆแล้วจะเกิดผลร้ายอย่างไรจึงไม่กล้าละเมิดเช่นเวลาเข้าป่าเนี่ยนะคะห้ามพูดจาหยาบคายลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางถ้าเข้าไปพักค้างอยู่ในป่าต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนและเมื่อจะกินข้าวต้องนำอาหารมาไหว้เจ้าแม่ธรณีก่อนเพื่อขอให้ปกปักดูแลรักษาแล้วก็ขอให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยนะคะค่ะส่วนอีกแนวความคิดหนึ่งก็คือความเชื่อเกี่ยวกับอำนาจของความอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งในสังคมเกษตรกรรมก็จะให้ความสำคัญกับความอุดมสมบูรณ์และฝนตกตามฤดูกาลเพราะความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมีความเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ตามความเชื่อและพิธีกรรมของคนในสังคมเกษตรกรรมจึงแสดงออกเพื่อขอให้อำนาจของธรรมชาติโดนบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์จึงปรากฏพิธีกรรมหลายอย่างนะคะเช่นการแห่นางแมวขอฝนการจุดบ้างไฟเพื่อขอฝนใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับคือชาวบ้านตำไหนนั้นเป็นชุมชนที่อยู่ติดป่านะครับดังนั้นน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งนะครับในช่วงทุกปีในเดือน10ในเดือน10แรม8ค่ำเนี่ยซึ่งเป็นช่วงฤดูทำนาเนี่ยชาวบ้านจะจัดพิธีขอฝนเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับเพื่อได้ผลผลิตดีการฟังธรรมขอฝนนะครับจะมีการเทศนาธรรมเรื่องของพยาคันคากหรือว่าพยาคันคกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของน้ำและฝนเนื้อหาของธรรมเทศนาจะเกี่ยวกับการขอฝนจากพยาคันคกเพื่อนำไปใช้ปลูกข้าวในฤดูการทำนานะครับหมายความว่าได้มีการดัดแปลงเอาหลักศาสนาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือทำพิธีฟังธรรมขอฝนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็แน่นอนครับในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยก็ได้ถูกใช้มาเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูป่าเช่นเดียวกันนะครับส่วนกระทั่งทุกวันนี้นั้นบ้านตำไหนนั้นถือว่าเป็นป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับมีลักษณะเป็นป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้นโอ้โหนี่ชุมชนรักษาไว้นะครับรักษาไว้ได้ถึงขั้นเป็นป่าดิบชื้นต้นไม้ขนาดใหญ่แข่งกันแทงยอดขึ้นไปรับแสงแดดขณะที่พื้นล่างก็มีพืชขนาดเล็กปกคลุมทั้งพืชตระกูลขิงคาบอนแล้วก็พืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาหารเป็นยาเท่านั้นเลยนะครับมีน้ำตกมีลำธารสายเย็นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่หลายชนิดเช่นหมูป่าเก้งหมีลิงลมนะครับเม่นกระต่ายอีเห็นไก่ป่ามีนกนานาชนิดหากินอยู่ทั่วบริเวณเพราะว่ามีอาหารตามธรรมชาติอย่างเหลือเฟือเช่นนกประหลอดนกพรดกนกบ้างรอบใหญ่เป็นต้นนะครับแม้ว่าป่าจะได้รับการรักษาไว้อย่างดีผู้คนมีจิตสำนึกร่วมกันแต่เพื่ออนาคตอันยั่งยืนนะครับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านตำไหนยังได้ถ่ายทอดแนวคิดแล้วก็ดึงคนรุ่นใหม่นะครับให้มาเข้าร่วมรับรู้ด้วยนะครับตั้งแต่เด็กประถมทีเดียวนะครับซึ่งได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับป่าและพืชสมุนไพรจนกลายเป็นวิทยากรและคนนำทางให้ผู้มาเยี่ยมชมแล้วก็มาศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเรียกว่าฝึกฝนให้เด็กจนกระทั่งเป็นมะคุเทศน้อยนำชมป่าได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางแรกนั้นก็จะไปนำชมหอพิธีกรรมนะครับผ่านน้ำตกนะครับผ่านต้นไม้ที่มีรังผึ้งนะครับเส้นทางที่2นั้นก็จะผ่านเส้นทางสุสานสมุนไพรนะครับจุดชมวิวนะครับซึ่งมองเห็นกว้านพะเยาเลยทีเดียวนะครับเส้นทางศึกษาเป็นการศึกษาประปาหมู่บ้านเหมืองฝายเก่าแล้วก็วัดโบราณนะครับเส้นทางที่4นั้นจะเป็นจุดชมวิวกว้านพะเยานะครับอันนี้มองเห็นไปถึงอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางทีเดียวเส้นทางเหล่านี้ก็จะมีทั้งสื่อป้ายสื่อความหมายและคำอธิบายไว้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดดูนกพืชสมุนไพรต้นกฤษณาแล้วก็ดงเห็ดคุณประดงทรงวันศรีนะครับซึ่งเป็นประธานป่าชุมชนบ้านตำไหนเนี่ยกล่าวไว้บอกว่าป่านั้นเหมือนที่เลี้ยงชีวิตคนนะครับธรรมชาติสร้างและให้อย่างต่อเนื่อง คนเก็บเกี่ยวได้ตลอดนะครับเดินเข้าไปเก็บผักเห็ดหน่อไม้มาทำอาหารได้นะครับชีวิตอยู่ได้เพราะป่าถ้าทุกหมู่บ้านมีป่าเป็นของตัวเองก็คงจะดีคนอยู่กับป่าได้อย่างแน่นอนถ้ารู้จักที่จะรักษาป่าไว้ให้เป็นแหล่งอาหารแหล่งสมุนไพรแหล่งท่องเที่ยวนำเอาเงินตราจากภายนอกเข้ามาสู่หมู่บ้านเป็นการกระจายรายได้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับคุณนิดาครับ
ค่ะแล้วก็กุศโลบายอันหนึ่งนะคะที่ใช้ได้ผลแล้วก็ใช้มานานแล้วนะคะที่ชุมชนแห่งนี้ก็คือการสืบชะตาแม่น้ำแล้วก็การทอดผ้าป่าต้นไม้นะคะแล้วก็มีพิธีบวชป่าด้วยนะคะ
ครับสำหรับท่านที่สนใจจะไปเยี่ยมชมป่าชุมชนบ้านตำไหนนะครับก็ไปไม่ยากเลยครับเพราะว่าบ้านตำนั้นอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับสำหรับท่านที่สนใจจะไปเที่ยวชมป่าชุมชนบ้านตำไหนนะครับสามารถติดต่อไปล่วงหน้าได้ที่โครงการพะเยาเพื่อการพัฒนานะครับที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาหมายเลขโทรศัพท์054-458-757ครับ054-458-757นะครับหรือว่าใส่คำว่าป่าชุมชนบ้านตำไหนจังหวัดพะเยาใน Google นะครับก็จะมีรายละเอียดให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะค้นหาได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นแล้วชาวบ้านเนี่ยก็ยังมีเกสต์เฮาส์นะครับที่จะสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันหรือไม่ท่านอาจจะพักที่โรงแรมในตัวเมืองอย่างเช่นพะเยา Northern Lake นะครับแล้วก็เดินทางไปเที่ยวที่ป่าชุมชนบ้านตำไหนได้ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับหรือได้ว่าแทนที่จะไปเที่ยวบ้านพะเยาอย่างเดียวนั้นเราลองไปดูซิว่าน้ำในป่าบ้านพะเยานั้นไหลมาจากต้นน้ำแห่งใดแล้วก็ต้นน้ำแห่งนั้นซึ่งชาวบ้านใช้คำว่าขุนน้ำเนี่ยครับมีคุณค่าเพียงใดต่อชาวบ้านที่ร่วมกันรักษาป่าของไว้ได้อย่างดีนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งอาหารแหล่งยาสมุนไพรอันพิเศษตามภูมิยาแต่ดั้งเดิมที่น่าสนใจมากๆครับคุณดิฉันครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะอย่าลืมนะคะขึ้นเหนือไปเนี่ยนะคะที่จังหวัดพะเยาเนี่ยเราจะนึกถึงแต่กวานพะเยาแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีสถานที่ที่น่าสนใจซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราแนะนำให้ท่านไปเนี่ยนะคะไปเรียนรู้ไปดูป่าต้นน้ำนะคะว่าน้ำที่มาอย่างกวานพะเยานั้นชุมชนเหล่านี้เขารักษาป่าต้นน้ำไว้ได้อย่างไรแล้วก็คงจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจจากมะคุเทศน้อยๆ นะคะท่านก็คงจะหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่คุณเทียภาพได้ให้ข้อมูลไว้แล้วนะคะถ้าหากว่าหมุนขึ้นมาฟังแล้วฟังได้ทันนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าการเดินทางไปยังภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแพร่จังหวัดน่านหรือจังหวัดพะเยาท่านจะสามารถที่จะได้เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าหลายๆอย่างจากชุมชนตามเส้นทางที่คุณชลภาพได้เล่าให้ท่านได้ฟังมาในรายการของเรานะคะวันนี้เราขอบคุณก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปกับเพียงเท่านี้นะคะจากช่วยการจัดเลี้ยงค่ะ
และผมคิดว่าเป็นคนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ